Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U središnjim temama emisije danas istražujemo obaveze koje je upravo potpisanim sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom preuzela Bosna i Hercegovina, te moguće posljedice zastoja reformi. Osman Topčagić, voditelj Direkcije za evropske integracije BiH, upozorava.
Propuštanje organa državne uprave da bi izvrši preuzete obaveze dovodi do narušavanja sporazuma, a u ekstremnom slučaju i do težih konsekvenci. Iskustva prethodnih sporazuma u regionu su pokazala da proces pridruživanja može da bude znatno usporen ukoliko se ove odredbe ne ispunjavaju u potpunosti.
Istražujemo i razloge nezadovoljstva novog haškog tužitelja Serža Bramerca suradnjom zemalja regije. Glasnogovornik tribunala u Beogradu, Matijas Helman, upozorava da trojica preostalih optuženika moraju biti uhapšeni i ukazuje na problem duboke podijeljenosti i otpora društva u Srbiji prema suradnji s tim sudom.
Mnogi doživljavaju optužene za ratne zločine herojima, junacima. I dalje postoji to mišljenje da su to nekako naši ljudi. Ili postoji prigovor, a zašto ne i onim drugima? Međutim, ako svi tako tvrdoglavo jednostavno odbiju, onda nikad nećemo nigde nikako napredovati.
Politički utjecaj na medije u regiji još je uvijek prisutan, iako u nešto manjoj mjeri, kaže za naš program Gordana Igrić, regionalna direktorica Balkanske istraživačke mreže.
Mi u stvari imamo ovdje dobrovoljno navijanje vlasnika medija i podrška određenim političkim strukturama da bi se ili zaštitio sopstveni biznis, obezbedila sigurnost i nedostatak kontrole kasnije državne.
Ostanite s nama u programu Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Glavni tužitelj Haškog tribunala Serž Bramerc izrazio je jučer nezadovoljstvo suradnjom zemalja regije s njegovim tužiteljstvom. Nesmetan pristup arhivima, dostavljanje traženih dokumenata, te hapšenje preostalih odbjeglih optuženika, glavni su Bramercovi zahtjevi. Predstavnik tribunala u Beogradu, Matijas Helman, kaže za Radio Slobodna Evropa da je apsolutno neprihvatljivo i sramotno to što se trojica preostalih optuženika još uvijek nalaze na slobodi. Istodobno, duboka podijeljenost i otpor u Srbiji suradnje s tribunalom u Hagu potvrđeni su još jednom prijetnjom smrću tamošnjem tužitelju za ratne zločine, Vladimiru Vukčeviću. Iz Beograda se javlja Iva Martinović.
Dok glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc navodi da tužilaštvo još uvijek čeka na neka ključna dokumenta i pristup arhivama u Srbiji, kao i da se još čeka da preostali begunci budu uhapšeni i prebačeni u tribunal, predstavnik tog suda u Beogradu Matijas Helman za naš program kaže da hapšenje Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Gorana Hadžića za Srbiju mora biti prioritet.
Apsolutno je neprihvatljivo, sramotno, strašno što su i dalje u bekstvu Radovan Karadžić i Ratko Mladić, koji se optužuju za najteže zločine u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Postoje optužnice, postoje nalozi za hapšenje i oni moraju doći pred sud da odgovaraju na te optužbe.
Dok iz Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom poručuju da je posljednje hapšenje haškog optuženika Stojana Župljanina dokaz opredeljenosti Srbije da učini sve kako bi haške obaveze privela kraju, upravo ovaj pomak u saradnji rezultirao je novom pretnjom smrću tužiocu za ratne zločine Vladimiru Vukčeviću. Na njegov privatni telefon pretnja je ovoga puta stigla iz Holandije, pojašnjava portparol tužilaštva Bruno Vekarić.
Bila je vrlo, rekao bi, dramatična, rekao, oproštamo ti Župljanina, ali ukoliko bude neko do trojice se našao na putu za Hag, da je po njegovim životom gotovo.
Ministarstvo pravde najoštrije osudilo nove pretnje tužiocu Vukčeviću i saopštilo da je preduzelo sve mere u svojoj nadležnosti kako bi dodatno zaštitilo nosioce pravosudnih funkcija. Nove pretnje ne predstavljaju iznenađenje ako se ima u vidu duboka podeljenost društva u Srbiji i otpor prema saradnji sa Haškim sudom. Ovako stanje slikovito prikazuje današnja debata koju je u Beogradu organizovala Srpska liberalna stranka, a u kojoj je najglasniji u zamerkama na rad Haškog tribunala bio predsjednik Međunarodnog odbora za istinu o Radovanu Karadžiću Kosta Čavoški, kojeg je EUFOR nedavno privodio na informativni razgovor i pretresao njegov apartman na Palama zbog sumnje da je u vezi sa ovim najtraženijim haškim optuženikom. Kosta Čavoški proglašen je i nepoželjnom osobom u Bosni i Hercegovini.
Ja se uveravam da to nije bilo nešto strašno. Jedva da je bilo stotinu policajaca i vojnika koji su taj pretres obavili, da je bilo više, bilo već ozbiljnije. Kada pobornici takozvane saradnje naše zemlje sa Haškim sudom ističu njenu neizbežnost, oni najčešće tvrde da nas na to obavezuje međunarodno pravo. Upravo je obrnut. Haški tribunal sistematski krši međunarodno pravo o ljudskim slobodama i pravima i međunarodno krivično pravo.
I dok je predstavnik Haškog tribunala Matijas Helman pokušao da iskoristi ovaj skup za poziv svima onima koji imaju neke veze sa preostalim haškim beguncima da oni budu uhapšeni, nizale su se optužbe na njegov i račun rada tribunala.
Šta je Haški tribunal učinio na pomirenju, konkretno govorim o odnosu Srba i Hrvata? Ništa. Ovakvim načinom u kojem se ne skumiraju jednako grobnice, ne procesiraju jednako zločinci, nećemo daleko stići.
Govoriti o pravednosti Haškog tribunala je uvreda za nas Srbe svih koji smo protjerani i prognani. Teško je to podnijeti, u datim trenucima ne bi se mogao ni suzdržati da se ne ustrese. U Haškom tribunalu svi su srpski predsjednici. U Haškom tribunalu je Milošević i znamo kako je završio. Tamo je Milutinović, ni kriv ni dužan. Tamo je Krajišni, samo zbog toga što je trebalo odbraniti ognjišta svoja.
Matijas Helman zaključuje da sve dok u Srbiji bude vladala ovakva atmosfera i stavovi da ne treba suditi našima, istinski pomak ka saradnji i pomirenju neće biti napravljen.
Mnogi doživljavaju optužbe za ratne zločine herojima, junacima. Iako mi nije jasno zašto su to naši ljudi. Znači, ako postoji osnovna sumnja da su odgovorni za smrt desetina, stotina, čak hiljada ljudi, za torture, patnje, deportacije, mislim da je normalno da ti ljudi idu pred sud i da se raščisti da li su odgovorni ili ne, odnosno da se utvrdi istina. Ali i dalje postoji to mišljenje da su to nekako naši ljudi. Ili postoji prigovor, a zašto ne i onim drugima? Međutim, ako svi tako tvrdoglavo jednostavno odbiju, onda nikad nećemo nigde nikako napredovati.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Službeni pregovori o formiranju nove vlade Srbije između demokrata i socijalista, od čijih mandata sve i ovisi, još uvijek nisu počeli, ali vlast u Beogradu, glavna prepreka konačnom dogovoru. Zato su u većini srbijanskih medija i osvanuli naslovi Beograd koči vladu. Pa od toga da li će biti poništen već utanačen dogovor radikala, narodnjaka i socijalista u glavnom gradu, ovisi i formiranje vlasti na nivou države. Iz Beograda se javlja Zoran Glavonjić.
Iako štampa već danima bruji o skorom dogovoru Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije za formiranje srpske vlade i navodi da su ministarstva već podeljena, demokratska vlast u Beogradu glavni je uslov za početak zvaničnih pregovora sa socijalistima. Tako mediji navode da iz Demokratske stranke koju predvodi predsjednik Srbije Boris Tadić, SPS-u upućen ultimatum da sruši koalicioni sporazum o vlasti u prestonici sa Demokratskom strankom Srbije Vojislava Koštunice i Srpskom radikalnom strankom čiji predsjednik je i dalje haški optuženik Vojislav Šešelj. Da demokrate ne žele različitu vlast na nivou Republike i grada, nedavno se konkretno vidjelo kada je VD gradonačelnika Beograda Zoran Alimpić, koji je funkcioner DS-a, zakazao konstitutivnu sednicu Beogradskog parlamenta tek za 14. jul, uprkos tvrdnjama narodnjaka, radikala i socijalista da su dogovorili većinu na gradskom nivou, kako bi se sačekali rezultati pregovora o vladi. Alimpić je za naš program izjavio da ostaju otvorene sve opcije kada je u pitanju formiranje gradske vlasti.
Kakva će većina biti 14. jula na sednici, mislim da ćemo vidjeti na samoj sednici. Još uvijek to nije ništa sigurno. Moguće je da ta većina bude i 14. jula potvrđena, ali moguće je i da ne bude. Tu je jednostavno važno učiniti ono što je dobro za zemlju, što je dobro za građane. Ja mislim da je jako dobro da glavni grad bude na neki način u tom istom, u političkoj poziciji kao što je i Srbija. To je bitno za grad i za građane. Ko je tu kome dao reč, ko je kome platio ručak u Kalemegdanskoj terasi, to je manje važno. Znači, zaista je važno da imamo jedno rešenje koje je konzistentno, koje je dobro za ovaj grad i za ovu zemlju i ja se nadam da će na kraju tako i biti.
Gradski čelnici SPS-a, SRS-a i DSS-a svojevremeno su koalicioni sporazum potpisali u jednom beogradskom restoranu i do danas su ostali pri tvrdnjama da je njihova vlast u Beogradu neminovna. Aleksandar Antić iz SPS-a rekao je za naš radio da najave da bi ta stranka mogla da odustane od gradske vlasti sa narodnjacima i radikalima zarad dogovora na Republici nisu tačne.
Jednostavno, to su pokušaji da se i oko onog jedinog oko čega nema dileme, a vezano za formiranje gradske vlasti, napravi jedna dodatna konfuzija. Niko nema mogućnosti da na bilo koji način uslovljava Socijalističku partiju Srbije. Mi smo odgovorni prema građanima i vodit ćemo se isključivo interesima Socijalističke partije Srbije i građana, a ne prema interesima bilo koje druge stranke.
Međutim, iz G17 plus stranke koja bi sa DS-om trebalo da učestvuje u formiranju vlade Srbije, stigle upozorenje da ta partija neće podržati ni manjinsku vladu koju bi na republičkom nivou napravili demokrate i socijalisti, ukoliko SPS, koji je nekada predvodio Slobodan Milošević, ne odustane od Saveza za Beograd sklopljenog sa radikalima i narodnjacima. Kada napravimo republičku vladu, formirat će se ista koalicija i u Beogradu i gdje god je to moguće u Srbiji, rekla je Suzana Grubješić iz G17+. Ali Aleksandar Antić iz SPS-a podsjeća da je u posljednjih 10 godina uglavnom bila situacija različitih vlasti na republičkom i lokalnim nivoima.
Jednostavno se to pokazalo kao nešto što može da funkcioniše, pri čemu ja ovime ni na jedan način ne želim da stvorim predstavu da će na republičkom nivou biti formirana neka druga vlast. Mi smo trenutno na republičkom nivou u fazi dogovora i pregovora sa kolegama iz DSS i Srpske radikalne stranke i jednostavno ne bi trebalo dok ti razgovori traju, te razgovore uopšte dovoditi u pitanje.
Sa druge strane, gradonačelnik Beograda Zoran Alimpić za naš program kaže da stvari nisu tako jednostavne i da nema razloga za žurbu u formiranju gradske vlasti.
Postoje ti pregovori na nivou Republike Srbije, oko vlade Republike Srbije, koji još uvek traju, koji su, obzirom na okolnosti, veoma složeni. I postoji povezanost između tih razgovora i razgovora o vlasti na lokalnom nivou, posebno to važi za grad Beograd koji je četvrtina Srbije. I iz tog razloga je potrebno ostaviti ipak malo više vremena, nekoliko nedelja više, da bi se ti pregovori mogli obaviti bez nekog pritiska i da bi se jednostavno olakšali pregovori na republičkom nivou.
U svoj toj zbrci pojavila se čak i vest da Demokratska stranka Srbije sa Demokratskom strankom, koja predvodi listu za Evropsku Srbiju, vodi pregovore o formiranju vlasti u Beogradu, što je demantovao portparol DSS-a Andreja Mladenović.
Demokratska stranka Srbije je potpisala koalicioni sporazum sa Srpskom radikalnom strankom i koalicijom oko Socijalističke partije Srbije o formiranju vlasti u Beogradu i Demokratska stranka Srbije će dosadno ispuniti svako slovo sporazuma koji je potpisan. Naši koalicioni partneri znaju da se mi najodlučnije zalažemo za sprovođenje ovog sporazuma u delo i formiranje organa vlasti u Beogradu što pre.
Interesantno je da se politički analitičari ne usuđuju da prognoziraju da li će biti postignut dogovor o formiranju iste vlasti na republičkom i gradskom nivou, čiju će okosnicu činiti demokrate, ili će to biti različito ili u obzir dolazi i neka treća opcija. Marko Blagojević iz Centra za slobodne izbore i demokratiju.
Stvarno ne mogu ni da pretpostavim. To je pitanje prosto za partije. Ja mogu da vam kažem da iz liste za Evropsku Srbiju stižu glasovi da ne postoji apsolutno nikakva mogućnost da bude različite vlasti na jednom i na drugom nivou. Ali da li biste vi bili spremni da stavite 5000 evra? Da zaista neće biti tako. Da se kladite.
Nikako ne.
Niste vi, nije niko. Zato što ne postoji način da se predviđa.
Različita vlast na Republici i gradu može da funkcioniše, zaključuje Marko Blagojević, ali...
Ukoliko postoji volja. I sa jedne i sa druge strane. Republika nema, Bog zna kakve ingerencije prema gradu, ali može i tekako da napravi gradu de facto štetu, kao što može i da priskoči gradu u pomoć. Sve zavisi od toga u kojoj meri su jedni, odnosno drugi, spremni da sarađuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i na Kosovu.
Proglašenjem neovisnosti Kosova, stupanjem na snagu Ustava te zemlje, te najavljenim preustrojem dosadašnje misije Ujedinjenih naroda, kosovski Srbi nisu zadovoljni, a vlasti u Beogradu, osim onog o podjeli Kosova, još uvijek ne nude nikakav konstruktivan prijedlog koji bi omogućio održiv život tamošnjoj srpskoj zajednici. Iz Prištine se javlja Ana Mari Repić.
Kosovski Srbi ne prihvataju rekonfiguraciju misije Ujedinjenih nacija, uspostavljanje Euleksa i sprovođenje Ustava, navodeći da su ti procesi u suprotnosti sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova Dragan Velić ocenio je da generalni sekretar Ujedinjenih nacija nema mandat da promeni ulogu UNMIK-a, dok misiju Euleksa naziva ilegalnom koja treba da sprovede za Srbe neprihvatljiv plan Martija Ahtisarija.
Potpuno jedan ilegalan proces u kome
u kome srpska zajednica ne može da prepozna ni jedan svoj interes, a kad kažem ne može da prepozna, znači bez saglasnosti srpske zajednice se vrši prenos nadležnosti, radi se na implementacija Tkesarijevog plana, donosi se ustav samo proklamovane države, Srbima nisu obezbeđeni mehanizmi zaštite na Kosovu i Metohiji. Ono što je važno, ne poštuje se međunarodno pravo i interesi Republike Srbije, te prema tome ni jedan faktor ne može biti na srpskoj strani.
U planu Ban Ki-muna se navodi da je posle stupanja na snagu Ustava Kosova došlo do promene situacije na terenu. Stoga je on predložio postepeno smanjenje prisustva UNMIK-a. To pretpostavlja i početak funkcionisanja Euleksa pod nadležnošću Ujedinjenih nacija. Ali za kosovske Srbe to znači nametanje rešenja. Velić ističe da navedeni predlozi ne nude garanciju opstanka i povratka Srba, institucionalnu zaštitu i očuvanje suvereniteta Srbije.
Mislim da međunarodna zajednica mora da sagleda stvarni problem u skladu sa međunarodnim pravom i iznađe neko kompromisno rešenje, prelazno rešenje u ovom periodu, a zatim da se i traži obostrano prihvatljivo rešenje.
Ali među Srbima ima i glasova koji kažu da treba razmisliti o predlogu Ban Ki-muna. U tom pogledu Nenad Radosavljević, lider Srba iz Leposavića, ocenjuje kako je vreme da neka druga misija preuzme odgovornosti UNMIK-a, pošto ta administracija nije uspela da zaštiti interese srpske zajednice.
Lično mislim da nema niko, apsolutno nikakvog razloga da govori protiv takve neke promene, u smislu da ono što UNMIK nije hteo, nije umeo i nije uradio za vreme svog mandata, ne preuzme neko drugi ko bi nešto u tom pravcu mogao da uradi. Euleks zaista ima priliku, ima mogućnost da bude fair i da bude korektan, za razliku od UNMIK-a koji to nije bio, i da nešto uradi pozitivno.
Međutim, Srbi pripremaju formiranje Srpske skupštine kao politički odgovor na nezavisnost Kosova i donošenje ustava. Nebojša Jović iz Srpskog nacionalnog veća Mitrovice kaže da je srpska zajednica primorana na takav korak.
To je jedan predpotez, ukoliko Albanci dalje budu gazili ka nekom nezavisnosti ili nekom naslu na mitanju i Srbima u onim sredinama gde Srbi predstavljaju većinu, onda nije siguran, odnosno da sam siguran da ćemo uvesti te neke ingerencije koje trenutno možda ta pokrajinska skupština neće imati.
Ministar za Kosovo u vladi Srbije Slobodan Samardžić predložio je funkcionalno odvajanje Srba i Albanaca na Kosovu, tako što će Srbi napustiti institucije u Prištini i raditi u organima vlasti Republike Srbije. Odbijanjem Srba da budu deo kosovskih institucija, rizik od funkcionalnog razdvajanja dve zajednice je sve prisutniji. Međutim, iako se smatra da će Srpska skupština teritorijalno povezivati srpski narod, Dragan Velić upozorava da to telo ne bi funkcionisalo bez problema.
Sigurno takva skupština neće moći imati ingerencije bez nekog dogovora sa Srbijom i međunarodnom zajednicom, znači i normalno Albancima, da se traži kompromisno rješenje, ovako pozicioniranje na jednu i na drugu stranu i odbacivanje realnosti sigurno ne vodi put u rešavanje problema Kosova i Metohije.
Predstavnici međunarodne zajednice su ocenili da na Kosovu postoji rizik od funkcionalne podele između Albanaca i Srba, ali da će se raditi kako bi se to sprečilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić izjavio je danas u Sarajevu da potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom širom otvara vrata evropskoj budućnosti te zemlje, a institucije i pojedince u BiH, pozvao je da ne usporavaju njezin evropski put. Nakon potpisivanja sporazuma prije dva dana, Direkcija za evropske integracije predstavila je danas ovaj dokument i ocijenila da je njime Bosna i Hercegovina konačno dobila poziv da izađe iz prošlosti. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju dobija mnogo, ali istovremeno pred njom stoji mnogo odricanja, naročito u prvoj fazi njegove primjene, kazao je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić, promovišući sporazum i ulogu državne uprave u njegovoj implementaciji.
Moramo kondicionirati institucije vlasti i naše kompanije da uspješnije nastupaju na tržištu zemalja članica Evropske unije i da se bolje organizujemo unutar Bosne i Hercegovine. To znači da nas čekaju izdašni predpristupni fondovi. Potpisivanje sporazuma znači da postoji stabilnost unutar Bosne za ino investicije, a to znači nova radna mjesta, to znači rast plata i penzija i sve one blagodeti koje danas građani Ujedinjene Evrope uživaju.
Potpisivanje sporazuma je zasluženo, a ne poklonjeno, i bit će potrebna pomoć svih institucija da se njegove odredbe provedu, kazao je direktor Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine Osman Topčagić. Analizirajući pojedine dijelove sporazuma koji stupaju na snagu 1. jula 2008. godine, istakao je nivoe ukidanja uvoznih i izvoznih carina i poreza na industrijske proizvode, riblje i poljoprivredne proizvode iz Europske unije u Bosnu i Hercegovinu i obratno. No carine i porezi nisu jedine barijere slobodnoj trgovini. Ukoliko bude postojala velika asimetrija standarda, posljedice režima slobodne trgovine osjetit će inferiorna strana, upozorio je Topčagić.
A takva je upravo naša današnja, dakle, polazna pozicija u odnosu na evropsku zajednicu. I zbog toga treba pažljivo proučiti odredbe sporazuma koja se odnose na dopuštena ograničenja. Ovdje posebno mislim na veterinarsku i fitosanitarnu zaštitu i zahtjeve u pogledu sigurnosti i zdravlja potrošača. Jedini način da se ograniče gubici jeste da se smanji asimetrija u pogledu nivoa standarda, a to je moguće postići brzim usvajanjem i dosljednom primjenom odredbi AKIA. Na ovaj način je moguće postići dva efekta: povećati ekonomsku korist od režima slobodne trgovine i poboljšati kvalitet ponude na domaćem tržištu.
U proces evropskih integracija uključeno je više od 200 državnih službenika mimo uposlenih u direkciji. Infrastruktura je obimna i bit će potrebna reforma koju će financijski pomoći i Evropska unija kroz fondove za reformu javne uprave, kaže Nevenka Savić, državni koordinator za reformu javne uprave.
Ovaj dio koji se odnosi na reformu javne uprave će biti, dakle, najznačajniji u narednom periodu. Izgradnja kapaciteta u tom pogledu će biti direktno uslovljena brzinom pristupanja Evropskoj uniji. Zajedničke koordinirane aktivnosti, implementacija projekata koje kandiduje naša kancelarija su ono što nam predstoji da bi se izgradili kapaciteti, prije svega horizontalni sistemi, a onda izgradnja sektorskih kapaciteta.
Prije potpisivanja sporazuma instrukcije Evropske unije ostavljane su bosansko-hercegovačkim vlastima da ih riješe vlastitim tempom. Od sada se moraju ispuniti, i to u zadanom roku, što je jedan od glavnih zadataka javne uprave, ističe pomoćnica direktora za evropske integracije Darija Ramljak, navodeći primjer.
Sad već imamo konkretan zadatak da do 1. jula 2010. godine moramo uspostaviti neovisno tijelo za kontrolu i monitoring državne pomoći. Do sad je to bila preporuka, sad imamo tačan datum dokad se to mora uraditi. Naravno, tu su i brojne obaveze u segmentu trgovine. Evo, spomenući samo nekoliko prioritetnih područja koje stupaju na snagu sa privremenim sporazumom, to je konkurencija, intelektualno vlasništvo i javna preduzeća. A već kad puni sporazum stupi na snagu, ta područja se proširuju.
I dok se administracija gradi, građani Bosne i Hercegovine će već od narednog mjeseca osjetiti blagodeti pridruživanja, kaže Ramljakova.
1. jula već počinje teče određena trgovinska liberalizacija. To se najviše osjeti u segmentu industrijskih proizvoda, tako da će carine za uvoz za većinu industrijskih proizvoda koji se uvoze na tržište Bosne i Hercegovine iz Evropske unije biti ukinute i u konačnici oni će pojeftiniti za krajnje potrošače.
Ukoliko pak administrativna saradnja s Evropskom unijom zakaže, Bosna i Hercegovina bi mogla trpjeti sankcije, upozorava Topčagić.
Propuštanje organa državne uprave da izvrši preuzete obaveze dovodi do narušavanja sporazuma, a u ekstremnom slučaju i do težih konsekvenci. Iskustva prethodnih sporazuma u regionu su pokazala da proces pridruživanja može da bude znatno usporen ukoliko se ove odredbe ne ispunjavaju u potpunosti.
Koliko Bosna i Hercegovina napreduje, bit će poznato već u novembru, kada će Evropska komisija uraditi i prvi monitoring. Do tada će Vijeće ministara svaki mjesec održavati sastanke na kojima će se pratiti razvoj ispunjavanja zadatih uslova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Uticaj političara i krupnog kapitala predstavljaju dva najveća problema s kojima se suočavaju nezavisni mediji u regiji, istakli su sudionici regionalne konferencije Organizacije za medije Jugoistočne Evrope, koja je ovih dana održana u Beogradu. Skup je pratio naš reporter Želimir Bojović.
Prvi test neke demokratske vlade sastoji se u načinu na koji ona drži distancu u odnosu na demokratske institucije, kao što su, na primjer, mediji, kaže za Radio Slobodna Evropa Aidan White, generalni sekretar Međunarodne federacije novinara. On je naglasio da postoji previše primjera u kojima se vlade u regionu i razne partije, kao i krupni kapital, mešaju u rad medija.
Ako pogledamo sve zemlje bivše Jugoslavije, problem je političko mešanje neposredno ili posredno i to ostaje jedan predominantan problem sa kojim se suočava razvoj kulture nezavisnih medija. Problem predstavlja nedostatak zrelosti u političkom sistemu unutar regiona. Izabrane vlade veruju da im to daje za pravo da se mešaju u medije, pa onda pokušavaju da manipulišu medijima kako bi to služilo njihovim interesima. To pokazuje dubinski nedostatak razumevanja uloge medija i demokratije.
Sa druge strane, političke trendove gotovo uvek prati krupan kapital. Neki smatraju da je uticaj tog kapitala opasniji od uticaja političkih stranaka ili pojedinaca u tim strankama. Ekonomski uticaj, koji je najčešće skoncentrisan u rukama nekoliko lokalnih tajkuna, može ozbiljno da ugrozi rad komercijalnih medija, ostavljajući ih bez reklama, a time i bez najznačajnijeg izvora zarade, čineći time da ti mediji ubrzo nestanu sa medijske mape jedne zemlje. Veran Matić, direktor televizije B92, kaže za Radio Slobodna Evropa da je za tu televiziju, ali i za ostale nezavisne medije u Srbiji, ekonomski uticaj daleko veći problem od političkog.
Kada se uređivačka politika koja intenzivno promoviše istraživačko novinarstvo i kroz istraživačko novinarstvo razotkriva čitav niz korupcionaških malverzacija, zatim velikih pronevera ili velikih manipulacija sa novcem u proteklom periodu i kada vas stigne skidanje oglasa i reklama upravo zbog toga, kao pokušaj da se spreči emitovanje tih emisija, a onda i kao kazna zato što su ponovo emitovane. Tako da je to nešto što ozbiljno ugrožava medije.
Uticaj krupnog kapitala i političara naročito je opasan u sredinama van Beograda, u kojima lokalni političari i tajkuni medije doživljavaju kao privatno vlasništvo, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragana Nikolić Solomon, šefica medijskog odeljenja OEPS-a.
Naročito oni mediji koji su ostali nekako vlasništvo lokalne samouprave, pa svaki gradonačelnik misli da je on svojom funkcijom ujedno i postao urednik medija koje finansira u svojoj sredini. Zato se sve novinarske asocijacije, sva udruženja, takođe i OEPS-a misija, zalaže za to da se mediji privatizuju, se napravi jedan strategijski plan od strane vlade kako bi se mediji na pravi način privatizovali i spasli od, naročito od ovakvih uticaja. Mislim da su mnogi mediji koji su u vlasništvu lokalne samouprave, samim tim postali i neka vrsta propagandna sredstva za tu samoupravu, nemaju budućnosti jer pre svega narod ne želi ni da čita ni da sluša propagandu.
Ali, uprkos tako očiglednom problemu sa kojima se mediji suočavaju, političkog uticaja danas ima manje nego pre nekoliko godina, kaže za Radio Slobodna Evropa Gordana Igrić, regionalna direktorka Balkan istraživačke mreže.
Mi u stvari imamo ovde dobrovoljno navijanje vlasnika medija i podrška određenim političkim strukturama da bi se ili zaštitio sopstveni biznis, obezbedila sigurnost i nedostatak kontrole kasnije državne. Dakle, ja ne mislim da sad neko više okreće telefone i viče i urla, mi sumnjam dalje toga, mada ima i takve situacije još uvek, pogotovo tamo gde su političari zapravo osnovali medija i dan danas su političari i vlasnici, a ima takvih slučajeva, ali ja mislim da više sad reći nečem drugom. Vlasnici medija traže svoje mesto u biznisu, traže da se bore protiv svojih rivala u sličnom biznisu i to nije samo medijski biznis, to su biznisi građevine i nekih drugih elemenata. Samim tim oni u stvari dobrovoljno vode uređivačku politiku takvu da ide na ruku onima za koje oni procenuju da će im obezbediti sigurnost.
Ipak, mogu li se mediji odbraniti od tako snažnog političkog i ekonomskog uticaja? Dragana Nikolić Solomon kaže da odbrana pozicija nezavisnog uređivanja medija nije laka, ali da postoje načini koji tu nezavisnost mogu štititi i unaprediti.
Novinarskom solidarnošću, jakim novinarskim udruženjima koji se bave pravima novinara, a i samoj uredničkoj poziciji koju možeš sam da stvoriš, a to je pozicija neutralnosti. I mislim da je to način da se sam urednik i sam novinarski tim spašava od konstantnog i veoma teškog uticaja koji pojedine partije žele da imaju i sprovode nad medijima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u idućih pola sata u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za srijedu 18. juni. Uz ostalo možete čuti. Novi nastavak naše serije o zamrznutim sukobima. Na tvrdnju Pridnje Strovlja da kroz povijest sve do 1940. ta regija nikada nije bila dio Moldavije. Analitičar Niku Popescu za naš program kaže:
This is not an argument because Kaliningrad was not part of Russia until the end of the Second World War.
To nije argument, jer Kaliningrad nije bio deo Rusije sve do pred kraj Drugog svjetskog rata. Zapadni deo današnje Poljske nikada joj nije pripadao kroz istoriju. Dakle, da ponovim, to nije argument koji ima pravnu validnost u slučaju Pridnjestrovlja. Istovremeno, time bi se politički otvorila mnoga pitanja oko promjena granica.
Najava podgoričkog suca Radovana Mandića, poznatog po kontroverznim suđenjima, među kojima je ono za ubojstvo novinara Duška Jovanovića, da odlazi u advokate, otvorila je prostor za različita tumačenja. Advokat Petar Kankaras kaže:
Radovan Mandić je postupio pametno, on je moral inače da ode. Kad je usvojena žalba porodice Duška Jovanovića, njihovog punomoćnika, mene, na onaj način kako je usvojena, on je morao da ode. Pitanje je samo na koji način.
Vodimo vas u jedan od najljepših hercegovačkih gradova, Počitelj. A Raif Alagić vam predstavlja jedan od tamošnjih specijaliteta.
Specijalitet naše kuće je uvijek bio pilav od jegulje. To je tradicionalno hercegovački kojelo. To se pravi iz posača, jegulja i riža. To je tradicija i to je specijalitet.
Ostanite s nama u Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Treba li Hrvatskoj dodatna institucija u borbi protiv korupcije i kriminala poput Američkog federalnog istražnog ureda? Ili su najnovije ideje o tome, koje stižu iz tamošnjeg ministarstva unutarnjih poslova, više namijenjene ušima dužnosnika Evropske unije? Da li vlada na ovaj način želi dokazati kako ulaže napore u borbi protiv korupcije i tako prikriti stvarnost u kojoj policija i dalje ostaje neefikasna, podmitljiva i korumpirana? U Zagrebu je istražila Ankica Barbin Mladinović.
Ideja o osnivanju hrvatskog FBI-a samo je predstava za Europu i gomilanje institucija, a pravih rezultata u borbi protiv korupcije i kriminala u Hrvatskoj dalje nema, jer nema ni prave političke volje, ističe novinar Feral Tribuna Ivica Đikić.
Pa koliko ja znam, ta ideja o takozvanom hrvatskom FBI-u, a zapravo mislim da se radi o posebnom policijskom odjelu, odnosno policijskim odjelima u ravnateljstvu policije i najjačim policijskim upravama koji bi se bavili isključivo korupcijom i organiziranim kriminalom, ona se rodila zapravo kao jedna na brzinu smišljena ideja kako zamazati oči Europskoj uniji u pogledu stare i više puta naglašene hrvatske boljke u pristupanju Europskoj uniji, a to je nedovoljna ili neodlučna ili nevoljka borba hrvatske vlasti protiv korupcije na visokim razinama i protiv organiziranog kriminala koji je pustio pipke u sve segmente društva, a naravno i u strukture vlasti.
Premijer Ivo Sanader kaže da će se još vidjeti hoće li Hrvatska uz USKOK osnovati svoju inačicu FBI-a.
Prije dvije godine smo donijeli jednu strategiju koju smo sada nadopunili, proširili. Ona ima puno više mjera i sada idemo u izradu akcijskog plana za primjenu te strategije za borbu protiv korupcije. Mi u Hrvatskoj ostvarujemo određene rezultate, ali akcija kao što je Maestro mora biti više.
S nepotrebnim gomilanjem institucija slaže se i bivši visoki policijski dužnosnik Joško Morić.
Ovo pripovjedanje o hrvatskoj inačici FBI-a je samo radi toga što to lijepo zvuči. Nije važno toliko kako se institucije zovu, nego je važno kako obavljaju svoj posao. Ona uzrečica koju je davno netko kazao o mački i njezinoj boji, nije važno je li crne ili bijele boje, važno je da lovi miševe.
SDP-ov oporbeni političar Igor Dragovan misli da ta mačka, ma kako se zvala, zabušava u lovu na miševe, pa je jučer u Hrvatskom saboru prozvao ministra unutarnjih poslova Berislava Rončevića za nedjelotvornost policije. Dok zemljom, kako je rekao, divljaju nasilnici, raste kriminal i korupcija, od pljačkanja banaka, pošta, mjenjačnica do divljenja huligana i plaćenih napadača koji u pravilu ostaju neotkriveni.
A policija
Policija šuti i nudi neku samo njima razumljivu statistiku, kroz medije pušta ekskluzivne priče o osnivanjima nekih hrvatskih FBI-ova, a zapravo ono što policija radi nije uvođenje reda i obračunavanje s kriminalcima i nasilnicima, nego prekomjerno koristi silu protiv onih koji se u krivo vrijeme nađu na krivo mjesto.
Ministar je ustvrdio kako službene statistike pokazuju suprotno pad kriminalnih događanja u Hrvatskoj, na što mu je Dragovan nezadovoljan odgovorom poručio da to kaže nedavno pretučenim osobama u Zagrebu.
O vašim brojkama vi recite pravobraniteljici za ravnost spolova kakav osjećaj sigurnosti ima, direktoru Zagrebačkih cesta, novinaru Miljušu.
Ministar Rončević opovrgava tvrdnje o osnivanju hrvatskog FBI-a.
Ne radi se ni o kakvom FBI-u, nego se radi o provođenju vladine strategije o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminaliteta, o stvaranju jedne nove ustrojbene cjeline u okviru ravnateljstva hrvatske policije, dakle potpuno sukladno zakonu, potpuno sukladno Ustavu.
Globusov novinar Gordan Malić, koji je zbog svojeg otvorenog pisanja o korupciji i kriminalu pod policijskom zaštitom, kao i nedavno prebijeni Duško Miljuš, smatra da bi krovni antikorupcijski i antimafijaški ured unutar Ministarstva unutrašnjih poslova, koji bi podsjećao na američki FBI, dobro došao u Hrvatskoj zbog neučinkovitosti i korumpiranosti lokalnih policijskih dužnosnika. To je, kaže Malić, u ostalom bila prvotna ideja, ali se od nje izgleda odustalo.
Jedan od temeljnih problema hrvatske policije je neučinkovitost postaja, dakle povezanost lokalnih policijskih postaja, odnosno dužnosnika policijskih u tim postajama sa lokalnim dužnosnicima, političkim i poslovnim pripadnicima lokalnog establishmenta. I to je jedan od glavnih problema u svim istragama. I ova, recimo, nadstruktura, ova antimafijaška, antikorupcijska struktura koja nije nadređena lokalnim postajama, nego je počinjena isključivo vrhu policije i surađuje samo sa USKOK-om, činila se jednom ozbiljnom varijantom. Međutim, ova nova varijanta je posve deplasirana. Mislim da je to samo birokratski odgovor na traženje Europske unije o učinkovitoj borbi protiv korupcije i kriminala.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate program radija Slobodna Europa.
Predstavnici Europske unije u više su navrata istaknuli kako je uz borbu protiv korupcije reforma pravosuđa jedan od ključnih preduvjeta koje Crna Gora mora ispuniti kako bi stekla pravo na liberalizaciju viznog režima, ali i nastavila napredak ka članstvu u Uniji. Priča o najavi suca Podgoričkog višeg suda Radovana Mandića, poznatog u tamošnjoj javnosti i po kontroverznim presudama, da će podnijeti ostavku na tu dužnost i baviti se privatnom advokaturom, oslikava dio stanja u crnogorskom pravosuđu. Iz Podgorice se javlja Petar Komnenić.
Naprasna odluka Radovana Mandića, koji je odavno meta oštrih optužbi tužilačkih i policijskih krugova da se povuče sa sudijske funkcije, pokrenula je pitanje da li iza tog poteza zaista stoje lični motivi, kako se navodi u njegovom zahtjevu, ili u pitanju pokušaj da se preduhitri nezvanično najavljivana namjera vrha sudske vlasti da mu oduzme sudijsku togu. Predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore, Stanko Marić.
Informacija da sudija Mandić napušta sud i advokaturu, po mom viđenju je stvar njegovog slobodnog izbora. A te spekulacije zbog čega to radi, ja ne bih komentarisao da li je on pod nekim udarom, da li se priprema ili vodi postupak oko utvrđivanja neke odgovornosti. Da li za to ima osnova ili nema, ja u to zaista ne bih ulazio i kažem da je to njegovo osobno opredjeljenje, a vjerovatno u nekom budućem vremenu će se bliže znati i razlozi zbog čega on to čini upravo sad u ovom trenutku kad je došlo do smjene na vrhu sudske vlasti.
Radovan Mandić je iz polovine 90-ih ostao upamćen po časnoj sudskoj odluci, kada se usprotivio namjeri tadašnjih državnih čelnika Momira Bulatovića i Svetozara Marovića da po hitnom postupku osude jednog od lidera opozicije, Novaka Kilibardu, zbog toga što im je navodno povrijedio čast i ugled. Nakon prelaska u Podgorički viši sud, imidž nedodirljivog sudije prilično mu je poljuljan. Mandić je u javnosti ostao upamćen po dva važna sudska procesa. Građani su ga zapamtili po oslobađajućoj presudi koju izrekao kontroverznom nikšićkom biznismenu Branislavu Branu Mićunoviću, koji je bio optužen za ubistvo sugrađanina Radovana Kovačevića ispred urgentnog centra u Podgorici. Ta presuda komentarisana je u političkim i pravosudnim krugovima, iako je činjenica da sudu nije prezentiran ni jedan osuđujući dokaz. Oslobađajuća presuda koju izrekao Damiru Mandiću, jedinom optuženom za ubistvo urednika Dana Duška Jovanovića, naišla je međutim na javnu osudu tužilaštva i policije. Tadašnja državna tužiteljka Vesna Medenica poručila mu je da ni u jednom sudskom procesu vijeću nije ponuđeno toliko dokaza. Apelacioni sud je oborio Mandićevu presudu, naložio ponovno suđenje i potpunu zamjenu sudskog vijeća. Medenica je u međuvremenu postala predsjednica Vrhovnog suda i sudskog savjeta koji se nezvanično već duže spremao da na dnevni red stavi rad sudije Radovana Mandića. Jedan od zastupnika porodice Duška Jovanovića, Petar Kankaraš, za naš radio kaže da je sudija Mandić izabrao lakši put.
Radovan Mandić je postupio pametno, on je morao inače da ode. Kad je usvojena žalba porodice Duška Jovanovića, njihovog punomoćnika, mene, na onaj način kako je usvojena, on je morao da ode, gospodine. Pitanje je samo na koji način. On je izabrao za sebe najbezbolniji način. Apelacioni sud je to usvojio.
Ime sudije Radovana Mandića u kontekstu blokiranja nekih sudskih istraga pred Skupštinskim odborom za bezbjednost, kako su prenijeli mediji, pominjao i direktor uprave policije Veselin Veljović, a on i predsjednik Višeg suda Ivica Stanković bili su, kako je obznanio nedjeljnik Monitor, i pod lupom tužilaštva, koje je protiv njih tokom istrage za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića bilo odredilo mjere tajnog nadzora. Tom predmetu izgubio se svaki trag. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku današnjih dokumenata Dana Radija Slobodna Evropa vodimo vas u Počitelj, jedan od najljepših starih gradova u Bosni i Hercegovini na obali Neretve. Naš je reporter Sanel Kajan.
Srednjovjekovni grad Počitelj u historijskim izvorima prvi put se spominje 19. februara 1444. godine. Ovaj nekada privlačni srednjovjekovni grad smješten je na kamenoj litici lijeve obale rijeke Neretve, 20 km južno od Mostara, uz magistralni put koji vodi prema Jadranskom moru. U ratu potpuno uništen, grad Počitelj, kameni dragulj Hercegovine, danas se rađa iz pepela. Objekti su obnovljeni sredstvima koja je odobrila vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Počitelj sada ponovo privlači turiste. Ipak, kako ističu njegovi stanovnici, potrebno je još dosta napora kako bi se Počitelju vratio nekadašnji sjaj. Dževad Ibrulj kaže da nedostaju određeni prateći sadržaj uz već postojeće kako bi turizam zaživio u potpunosti u ovom kraju.
Obnovljene kuće ne značemo baš ništa. Ako nema prateći sadržaja koji bi pomogli ovom stanovništvu da da preživi od komunalnih potreba, odvoza smeća, vidite, smeće je svuda. Ali dobro, počnite ove gradilište. Zatim vodovode, zatim rasvjeta, zatim sve to niko ne vodi računa, sve se to pravi. Znači to će sutra otprilike propasti jer niko nema onaj da odgovara konkretno za to.
Počitelj je cjelovit likovni biljeg ljudskog samoodržanja. On je stih izražen u kamenu. Vole reći slikari koji su, nadahnuti ljepotama Počitelja, ovom gradu ostavili brojna djela.
Zahvaljujući Haki Kulenoviću, Iviše Remetu, Ivi Andriću i ostalim pionirima, odabrana je ova kuća koja je kupljena, ovo je kuća Gavran Kapitanovića, i ona je kupljena i pretvorena je u umjetničku koloniju. I od tada je umjetnička kolonija zaista pokretač svih kulturnih aktivnosti i života kompletnog na ovom dijelu Hercegovine, od Mostara do Stoca, Čapljine i dalje.
Vrijedni mještani ovog hercegovačkog mjesta izrađuju nakiti suvenire. Motivi starih historijskih znamenja i kulturne baštine su najčešća inspiracija. Svoje rukotvorine, napravljene isključivo od materijala pronađenih i sakupljenih u Počitelju, Razija Kajtaz nudi turistima uz zidine stare počiteljske tvrđave.
Naše djevojke rade, to su sve kamenčići ovdje pronađeni. Sve je to po čemu mi hodamo. Znate kako je to ikebana fina ili ovako jedna kutica za nakit od kamenčića koje su slagane sa puno živaca i volje. Treba uporan čovjek biti, pa evo ovako ja s obzirom da nemam svoju radnju prodajem ovdje.
Znatiželjni engleski i francuski turisti došli su u Počitelj kako bi vidjeli ovaj, kako sami kažu, poseban spoj Mediterana i Istoka.
Apsolutno fantastično. Lijepo je vidjeti ovu arhitekturu koja podsjeća na Bliski Istok. Vidjeti ove minare te džamiju. Bila sam u Tunisu i Maroku i vidjela ih tamo, ali lijepo je ovo vidjeti u Europi. Ovo je dio Europe, vrlo lijepo. Moj suprug je ovdje dolazio prije 20 godina kada je još bila Jugoslavija. Lijepo je vidjeti da se turizam ovdje vraća. Definitivno ću ovo preporučiti svojim prijateljima. Vidjeli smo staru jezgru Mostara, stari most. Lijepo je vidjeti da je sve to obnovljeno. Definitivno ću preporučiti ovaj grad. Ljudi su veoma prijateljski raspoloženi. Prenijeću im poruku da obavezno dođu ovdje i provedu svoje odmore. Ovo je prelijepo mjesto. Ja ću se sigurno vratiti. Britanskim i turistima iz Francuske koje susrećemo u Počitelju pažnju privlači djevojčica u narodnoj nošnji, Rahima Dizdar, mala prodavačica trešanja.
Ovdje sam u Počitelj, došla s majkom, baš mi je lijepo, idem u školu, peti razred, dobra sam učenica, imam majku, nigdje mi ne radi, ja ovdje radim, prodajem voće.
Na par trenutaka, privučeni zamamnim mirisom, zavirili smo u kuhinju lijepo uređenog restorana podno Počiteljske tvrđave. Hranu za svoje goste pripremala je Raifa Alagić.
Specijalitet naše kuće je uvijek bio pilav od jegulje. To je tradicionalno hercegovački kojelo. To se pravi iz posača, jegulja i riža. To je tradicija i to je specijalitet.
Evo poruke Počiteljaca svima koji do sada nisu osjetili i vidjeli ljepotu i spoj Mediterana i kopna, starine i modernog na jednom mjestu.
Dobro došli u Počitelj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Sanel Kajan.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
U 15. nastavku dokumentarne serije Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima. Danas uz ostalo možete čuti o povijesti sukoba u Pridnjestrovlju. Prorusko čelništvo ove regije tvrdi da ona sve do 1940. godine nikada nije bila dio Moldavije. Istodobno Moldavci, iako najbrojniji narod u Pridnjestrovlju, imaju status građana drugog reda. Priredio Dragan Štavljanin.
Pridnjestrovlje je za razliku od ostala tri slučaja koja se mogu definisati kao standardni primjeri etničkih pokreta, multietnička i multijezička oblast, čiji je zajednički identitet nastajao u granicama koje je iscrtao Staljin u 20. godinama prošlog veka uz levu obalu Dnjestra, suočavajući se sa kapitalističkom Rumunijom. Međutim, taj identitet je uglavnom nametnut historijskim procesom rusifikacije, tako da, iako su Moldavci kao najveća zajednica u Pridnjestrovlju protiv nezavisnosti ove regije, ruska grupacija i delimično ukrajinska uz direktnu pomoć Moskve već 16 godina održavaju de facto nezavisnost ove regije, koju niko u svetu ne priznaje. Nakon više neuspješnih pregovora, ove godine su se ponovo sreli lideri Moldavije i Pridnjestrovlja. Međutim, po mnogim ocenama, dogovor nije na vidiku, jer je i Pridnjestrovlje, kao i ostale tri separatističke oblasti, dodatno ohrabreno nedavnim proglašenjem nezavisnosti Kosova, kao i sve zategnutim odnosima Rusije i Zapada. Prema popisu iz 2004. godine, od 550.000 stanovnika Pridnjestrovlja, 32% su Moldavci, 30% Rusi i 29% Ukrajinci, koji žive na teritoriji nešto manje od polovine Kosova. Teritorija današnje Pridnjestrovlja pripala je Rusiji 1792. godine. Pošto je bilo retko naseljeno područje, ruska carevina je pospješivala naseljavanje stanovništva, uključujući Ruse, Ukrajince, Rumune i Nemce. Iako kroz istoriju teritorija preko reke Dnjestar nije bila politički u sastavu Moldavije, pojedini moldavski vladari su držali njene delove. Niku Popescu, ekspert u Evropskom savjetu za spojne poslove sa sedištem u Londonu, u intervju za naš program.
U osnovi, Pridnjestrovlje je do 17. veka bilo nejasno definisana teritorija, na neki način povezana sa Poljskom imperijom. Kasnije je bila uglavnom naseljena Tatarima i pod turskim utjecajem. Dakle, reč je o pograničnoj teritoriji na kojoj je potom živelo najviše Moldavaca. Krajem 18. veka, nakon ratova Turske i Rusije, Pridnjestrovlje je pripalo Rusiji. Istočni deo srednjovekovne Moldavije ili teritorija sadašnje Moldavije uključena je u Rusko carstvo. Moldavija, ili kako se tada zvala Basarabija, potom se odvojila od Rusije 1918. godine, dok je Pridnjestrovlje ostalo u sastavu Ukrajine u okviru novoformiranog Sovjetskog saveza. Zatim je 1924. formirana autonomna Republika Moldavija u sastavu Ukrajine, koja se uglavnom poklapa sa teritorijom današnjeg Pridnjestrovlja. Na kraju, 1940. nekadašnja Besarabija, koja je od 1918. godine bila deo Rumunije, zajedno sa današnjim Pridnjestrovljem ujedinjena je u Moldavsku Sovjetsku socijalističku republiku u okviru SSSR-a.
So in 1940 Moldova was included into the Soviet Union again, it was merged with Transnistria.
U Pridnjestrovlju je 1940. živelo oko 49% Moldavaca. Istovremeno u ovoj oblasti tvrde da ova teritorija nikada nije bila deo Moldavije. One su bile nasilno ujedinjene za vreme Drugog svjetskog rata kada su Hitler i Stalin prekrajali granice Evrope. Tom Deval, analitičar Londonskog instituta za rat i mir.
These are valid points and Stalin definitely redrew the border.
Da, ovo su opravdane tvrdnje. Stalin je definitivno prepravio granice, ali nekoliko generacija je odraslo u okvirima ovih granica i prihvatilo ih kao istorijsku realnost, iako ih je Stalin prepravio. Istorija se menja kao i granice. Danas, kada imamo oko 190 članica UN-a, mnogo je teže prepravljati granice bez prolevanja krvi. Sada dolazimo do Kosova, koje je veoma redak slučaj i gdje je došlo do menjanja granica.
Where the Kosovo case becomes interesting because it's a very rare case in which borders are going to be redrawn.
Sličan je stav Niku Popeskua.
This is not an argument because Kaliningrad was not part of Russia until
To nije argument jer Kaliningrad nije bio deo Rusije sve do predkraj Drugog svjetskog rata. Zapadni deo današnje Poljske nikada joj nije pripadao kroz istoriju. Ukrajini su pripojeni značajni delovi Poljske koji nikada nisu kroz istoriju bili njeni. Dakle, da ponovim, to nije argument koji ima pravnu validnost u slučaju Pridnjestrovlja. Istovremeno, time bi se politički otvorila mnoga pitanja oko promjena granica.
Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
Nakon Drugog svjetskog rata Moldavija je obnovljena u granicama iz 1940. godine i prošla je kroz period industrializacije i rusifikacije. Oko 300.000 Rusa je naseljeno između 1944. i 1959. uglavnom u Pridnjestrovlju i u nekoliko gradova na desnoj obali. Istovremeno više od 500.000 Moldavaca je deportovano na daleki istok Sovjetskog saveza ili su bili primorani da rade u ostalim republikama SSSR-a. Na delu je bila politika derumunizacije. U 1946. u državnom i partijskom rukovodstvu Moldavije bilo je samo 14% Rumuna. Analitičar Niku Popescu.
Pridnjestrovlje je oduvek bilo prilično vezano za Ukrajinu, odnosno Rusiju, i naravno prilično rusifikovano. Tokom sovjetskog perioda, Stalin je u procesu industrializacije 1930-ih insistirao na gradnji velikih industrijskih pogona u Pridnjestrovlju. Zbog toga je ona bila češće direktno podređena Moskvi nego rukovodstvu Moldavske Sovjetske Socijalističke Republike. Razvoj industrije u Pridnjestrovlju značio je i dolazak velikog broja radnika iz Ukrajine i Rusije, odnosno radničke klase.
This also meant bringing in workers from Ukraine and Russia, working class.
Pridnjestrovlje, koje je već 1945. bilo razvijenije od ostatka Moldavije, postalo je industrijski centar ove republike. Iako je činilo svega osminu teritorije Moldavije, u Pridnjestrovlju je ostvarivano 40% društvenog proizvoda ove republike i proizvođeno 90% struje. Ruski je bio zvanični jezik Moldavske republike tokom sovjetske vladavine, dok je rumunski bio sveden na kuhinski, odnosno užin bližim privatnim krugovima. Na vojnom planu 14. sovjetska armija je stacionirana u Moldaviji od 1956. i ostala je tu i nakon raspada zemlje, da bi čuvala verovatno najveći depo municije u Europi, koji je formiran u sovjetsko vreme za moguće operacije na jugoistočnom frontu u slučaju izbijanja Trećeg svjetskog rata. U drugoj polovini 80. godina Gorbačovljeva politika glasnosti i perestrojke otvorila je put prorumunskim intelektualcima da iskažu svoje protivljenje ruskoj dominaciji. Inspirisani sličnim pokretima u baltičkim zemljama, oni su organizovali proteste u maju 1989. godine u okviru Narodnog fronta Moldavije, koji je postajao sve masovniji, tražeći da rumunski sa latiničnim pismom postane zvanični jezik u Moldaviji. Kao rezultat, Vrhovni Sovjet Moldavske Sovjetske Socijalističke Republike usvojio je zakon 1989. kojim je moldavski jezik sa latiničnim pismom proglašen zvaničnim jezikom Republike. Bilo je predviđeno da svako u državnoj administraciji koja je po prirodi svog posla upućen na komunikaciju sa građanima mora da govori i moldavski i ruski. S obzirom da je moldavska populacija uglavnom govorila i ruski, ali je samo manji deo pripadnika drugih nacija znao moldavski jezik, uredba je najviše pogodila one koji su govorili ruski, a koji su se bojali marginalizacije i diskriminacije. Sve jači antiruski sentiment i učestalo pominjanje mogućnosti ujedinjenja sa Rumunijom izazvao je uznemirenost i žestoku reakciju među populacijom koja je govorila ruski. Usledio je reaktivni nacionalizam sa kontrademonstracijama i štrajkovima. Nakon proglašenja Pridnjestrovljske Sovjetske Socijalističke Republike 1990. oko 50.000 naoružanih moldavskih dobrovoljaca krenulo je na Pridnjestrovlje, ali je masovno nasilje sprečeno intervencijom 14. sovjetske armije. Odmah nakon neuspjelog puča protiv Mihajla Gorbačova u Moskvi u avgustu 1991. Moldavija je 2. septembra iste godine proglasila nezavisnost. Kao kontramera 1. decembra 1991. Igor Smirnov je postao prvi predsjednik Pridnjestrovljske Moldavske republike, čija je nezavisnost potvrđena istog dana na referendumu. U proleće 1992. izbio je rat. Analitičar Niku Popescu.
To je bila direktna intervencija 14. sovjetske armije na čelu sa generalom Lebedom, koja je predstavljena kao osiguravanje mira. Međutim, sovjetske trupe su bile angažovane protiv moldavskih snaga. Dakle, moldavske trupe su bile poražene delimično i zbog ruskih snaga u Pridnjestrovlju.
Moldova was defeated military partly because of Russian support.
Intervencija sovjetskih snaga dovela je do primirja, ali je osigurala i de facto nezavisnost Pridnjestrovlja. Bilans rata je bio nekoliko stotina poginulih. Moldavija je registrovala 51.000 izbjeglica iz Pridnjestrovlja, mada ih je prema nekim podacima bilo 130.000. UNHCR procenjuje da se ogromna većina vratila i da je ostalo još oko 1.000 raseljenih. U sljedećem nastavku o ulozi Rusije u Pridnjestrovlju, građani ruske i moldavske nacionalnosti.
Только с Россией, потому что в нем наше будущее.
Само с Русией, зато что се тамо налази будучност наше деце и нас сами.
И нас всех.
А при чем здесь Россия? Россия здесь...
Что Русия има с тим? Ово је наша држава и унутрашња политика. Дакле, mi trebamo sami odlučiti o tom pitanju.
U sebi, strani.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za srijedu 18. juni 2008. godine. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mahir Elšani i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.